Guðmundur Steingrímsson.
Já, virðulegur forseti, það er mikið ánægjuefni að þessi grein frumvarpsins er felld brott með þessari atkvæðagreiðslu. Hér hugðist stjórnarmeirihlutinn minnka endurgreiðslur til nýsköpunarfyrirtækja vegna kostnaðar við rannsóknir og þróun. En það er hægt við það, það er gott. Og ég vil líka vekja athygli hér á nefndaráliti meiri hlutans að hér er fallist á svona loksins formlega á það grundvallar sjónamið að framlög til nýsköpunarfyrirtækja séu þau skynsamleg, þau skili sér tilbaka. En í nefndarálitinu segir orðrétt, með leyfi forseta, einnig var talið að áhrif gildandi ákvæði laga stuðningu nýsköpunarfyrirtæki á greiðslustöðu ríkissjóðs væri í raun jákvæð. Þetta er lykilatriði. Og þessari meginreglu verðum við að beita þegar við fjöllum líka tækniþróunarsjóð og rannsóknarsjóð og kvikmyndasjóð. Þessi framlög til þessara mála, þeir skila jákvæðri niðurstöðu fyrir ríkissjóð. Ég fagna því að það sé fallist á þau rök í þessari atkvæðagreiðslu.